Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Dohoda bola, že ministerstvo životného prostredia bude moje, hovorí poslanec Rudolf Huliak. Od SNS ani od premiéra, ale žiadne ministerstvo zatiaľ nedostal. No a tak pán Huliak a jeho poslanci nebudú zatiaľ podporovať koalíciu. Až kým sa vec nevyrieši. Koalícia tak má v parlamente aktuálne len najtesnejšiu väčšinu, 76 poslaneckých hlasov. A do toho potrebuje schváliť štátny rozpočet. Využije to opozícia pri odvolávaní ministra vnútra. Dostanú napokon Huliakovci ministerstvo, ktoré si od premiéra pýtajú. No a spojí premiér hlasovanie o rozpočte s hlasovaním o dôvere vláde? Čo môžu znamenať jeho varovania pred rozpadom vládnej koalície? Alebo napríklad návrhy na zvýšenie kvóra pre strany na vstup do parlamentu, ktoré už odmietol aj prezident. O týchto, ale aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s politologom z Filozofickej fakulty Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave, Jozefom Lenčom. Pán Lenč, dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
My veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Tém máme pred sebou celkom dosť, tak poďme rovno na to. Začal by som asi tým najaktuálnejším, no a to je návrh opozičných strán, ku ktorým sa pridáva aj Hnutie Slovensko, na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi. Odvolávať ho chcú pre situáciu v policajnom zbore, neriešenie bombových hrozieb na školách, hovoria opoziční predstavitelia o politických čistkách v polícii, šikanovaní vyšetrovateľov, šírení hoaxov a prípadu ubitého človeka policajtom v Košiciach. Minister vnútra odstúpiť odmieta a hovorí, že ide o, a to je citát, beriem to ako zúfale konanie zúfalých politikov, ktorí nemajú Slovensku čo ponúknuť. Povedzte, pán Lenčako, celú tú situáciu, aj reakciu, aj výkon samotného ministra Matúša Šutaja Eštoka komentujete?
Zaujímavé toho, čo bolo aj povedané, akým spôsobom vykonáva mandát ministra vnútra, tak je pochopiteľné, že opozícia využíva tú možnosť chýb, či už tých, za ktorý je reálne zodpovedný minister vnútra v rámci riadenia svojho rezortu, alebo aj tých, za ktoré on nemôže, ale vždy sa to dá politicky využiť ako vhodná agenda na to, aby sa spochybnila jeho schopnosť vykonávať mandát, že túto možnosť využívajú. Notabene v situácii, keď samotný minister vnútra skôr než svoj rezort, tak rieši dokonca až personálne nominácie v rámci opozičných strán a vo videách sa vyjadruje o tom, kto a aký politik do ktorej politickej strany išiel a čo tam bude robiť. Takže na jednej strane je to vec, ktorá má istým spôsobom opodstatnenie, ten výpočet tých vecí, kde sa dajú identifikovať aj zlyhania ministra vnútra v riadení rezortu, ale aj tých, ktoré sa dajú politicky využiť, je dostatočne, že to opozícia chce využiť na jednej strane najmä ako priestor, ako oslabiť daného ministra a na druhej strane istým spôsobom sa mu aj pomsti za to, čo on zase voči opozícii robil. Nie je tak dávno za situácia známa, kedy podobne ako dnes Michal Šimečka vyzýva ministra, aby odstúpil, tak zase minister vyzýval Michala Šimečku, aby odstúpil z pozície podpredsedu parlamentu.
To sedí. Je tam aj akoby tá druhá stránka veci, že politická koalícia samozrejme bude pravdepodobne stáť za svojím ministrom, ale teda možno, i keď zase politická opozícia vedomá si toho, že nemá väčšinu v parlamente, vedomá si toho, že vládna koalícia má väčšinu, ale len veľmi tesnú, navyše tá situácia je trošičku neprehľadná, pokúša sa využiť aj toto tým návrhom na odvolanie ministra?
Môže to tak byť, ale zase nemá to v podstate
alebo
logický význam.
Alebo otestovať ako tá koalícia.
Ani to nie? Odtestovanie, pretože akýkoľvek hlas, ktorý bol pridaný smerom k odvolávaniu k opozičným poslancom zo strany vládnej koalície, vlastne porušením koaličnej zmluvy, a znamená by koniec koalície. To znamená, že ak tá vláda, koalícia chce nejakým spôsobom skončiť, spáchať politické harakiri, tak to môže týmto spôsobom urobiť, ale predstava, že by napríklad kritickí poslanci z radu napríklad Hlasu, ktorí kritizujú niektoré politiky
zahlasovali za odvolanie vlastného predsedu a ministra, to je
veľmi málo pravdepodobné. Jasné. A skutočnosť, že by poslanci Smeru alebo SNS, ktorí nateraz nie sú kritickí k tej vláde a chcú, aby tá vláda pokračovala, že by opäť zahlasovali za odvolanie Matúša Šutaj Eštoka a tým v podstate ukončil existenciu koalície, tiež veľmi málo pravdepodobné.
Rozumiem.
A dokonca si dovolím tvrdiť, že aj hlasy ľudí okolo, alebo poslancov okolo Rudolfa Huliaka na teraz by za to nezahlasovali, pretože tá druhá strana im nemá čo ponúknuť. Takže, takže z tohto hľadiska je to mocensky bezpredmetné. Samozrejme, z pozície opozície je to niečo, čo sa dá minimálne politicky využiť v kontexte komunikácie s vlastnými voličmi, ktorí možno niečo takéto očakávajú, alebo s tou časťou verejnosti, ktorá je nespokojná a tiež nejaké konanie zo strany opozície očakáva.
Rozumiem. V rámci možností, ktoré im dáva rokovací poriadok, sa budú môcť samozrejme prezentovať pred verejnosťou aj v rámci tej mimoriadnej schôdze, keď bude zvolaná. Opäť z tej druhej strany, keď to hovoríte, je to situácia, ktorá naopak z pohľadu vládnych politikov môže posilniť postavenie pána ministra Šutaja Eštoka, pretože celá vládna koalícia sa za neho bude musieť postaviť, aby teda nebol politickou opozíciou odvolaný, i keď, a to je ďalšia poznámka, napríklad, keď sa vtedajšia opozícia, myslím 8 alebo koľkokrát pokúšala odvolať vtedajšieho ministra vnútra Romana Mikulca z vtedajšieho hnutia Olano, no tak pri niektorých tých hlasovaniach treba niektorí partneri nehlasovali, myslím, z SAS, Sme rodina, alebo sa zdržali, alebo ani neboli v parlamentnej sále.
To som chcel zareagovať. Jedna vec je nepostaviť sa na stranu opozície a druhá vec je postaviť sa na stranu ministra. Oni sa za ňo postaviť nemusia. Áno. Oni mu môžu dať najavo, napríklad aj tým, ako sa správa dovnútra koalície, niektorí predstavitelia koaličných strán, že sa zdržia alebo neprídu na hlasovanie, alebo nezahlasujú proti.
Áno.
Podstatné je pri zotrvaní a neporušení koaličnej zmluvy, aby nezahlasovali za. Takže ono to odvolávanie, ak by bolo, a veľkopravdepodobne bude, neúspešné, tak nemusí znamenať a priori posilnenie ministra vnútra.
Rozumiem.
Ak oné argumenty, ktoré budú voči nemu používané, budú celkovo znižovať dôveryhodnosť vlády a budú to pociťovať koaliční partneri a tí sa budú vlastne s tým hlasovaním vyjadrovať k nemu ako k osobe, ktorá buď nie je pre nich dostatočne politicky silná, alebo budú mu chcieť nejakým spôsobom vrátiť to, ako sa on správa k ním. Takže ono to môže politika oslabiť, aj keď ho to nezbaví funkcie.
Rozumiem a takisto budem pokračovať v tom, čo hovoríte, Jozef, lebo to je samotná otázka. Ako vôbec komentujete postavu predsedu strany Hlas, sociálna demokracia a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka ako lídra druhej najsilnejšej vládnej strany? Treba povedať, že fakticky preferencie strany Hlas, ktoré sledujeme v prieskumoch verejnej mienky, sú zhruba na úrovni ich volebného výsledku, čiže nejaký zásadný pád alebo naopak nárast tam neexistuje. Na druhej strane, ale pán Šutaj Eštok nedokáže ukončiť ten z dnešného pohľadu už viacmesačný spor so Slovenskou národnou stranou, s Andrejom Dankom a zároveň nedokáže presadiť vo vládnej koalícii to, čo má napísané slovami Roberta Fica, krvou podpísané v koaličnej zmluve, no a to je post predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Ako teda jeho výkon hodnotíte z toho širšieho obrázku? Politika predsedu vládnej strany.
Aby som neopakoval to, čo ste povedali, pretože tým by som v podstate začal, strávil väčšinu času, tak treba povedať, že tie ambície, ktoré Matúš Šutaj Eštok mal politické, tá prezentácia istej miery asertivity až arogancie, ktorú prezentoval v rámci uchopenia sa ministerstva vnútra, sa v jeho prípade žiaľ pre stranu, v tomto prípade, nesnúbi zo zručnostami politickými, ktoré sú to vyžadujú, aj vrátane spravovania ministerstva. Pretože na jednej strane môže, on tvrdí, že vyhral niekoľko súdnych sporov a v tom konflikte, v kontexte, či mal alebo nemal právo zbaviť služby niektorých príslušníkov
policie, síce
vyhral, ale na druhej strane tu máte rad nedostatkov, ktoré ukazujú neschopnosť politicky riešiť fungovanie ministerstva. A tak ako tá neschopnosť politicky spravovať ministerstvo sa ukazuje výrazne v jeho prípade, tak ešte výraznejšie je to vlastne v spravovaní správovaní strany.
Pretože... Čo to pre tú stranu môže vôbec znamenať? Ja by som len si dovolil medzi riadky vložiť už toľko opakovanú vetu. Pán minister vnútra a predseda strany Hlas sociálna demokracia Matúš Utajštok má desiatky pozvánok do tejto relácie, aj teraz aktuálne, aj na najbližšie dni, na budúci týždeň, čiže tie otázky mu samozrejme radi položme. A teraz sa vráťme k tomu, k tej vašej odpovedi, no, v tej súvislosti.
Pre tú stranu to znamená to, že navzdory tomu, že ten pád ešte zaznamenaný výrazne nebol, tak ak sa strana ukáže byť ako politicky neschopná presadiť svoj vlastný stranický záujem, notabene ten, ktorý je súčasťou koaličnej zmluvy, tak voliči postupne prestanú mať dôveru stranu, že bude schopná presadiť ich záujmy, ak nedokáže tá voličské záujmy, ak nedokáže ona ani svoj základný záujem mocenský
presadiť. No a toto presadiť. Už mesiace ich voliči počúvajú.
Takže mesiace to počúvajú, mesiace sa to odkladá a tá nedôvera, ktorá sa začína prejavovať vo vnútri strany, sa pochopiteľne začne prejavovať aj navonok a v konečnom dôsledku to jeho pôsobenie v pozícii predsedu a súčasne ministra, ktorý nezvláda politicky ani jednu z týchto funkcií dostatočne vykonávať, sa prejaví v konečnom dôsledku na preferenciách strany.
Mal tam zaujímavé aktivity, okrem toho, že sa buď preriekol, alebo povedal pravdu, nechajme to tak, v súvislosti s údajnou správou Slovenskej informačnej služby, o ktorej ale predtým hovoril samotný predseda vlády Robert Fico, ktorý doslova hovoril, že to budú strašné veci, že to budú strašné veci, ktoré sa v tej správe objavia a že SIS už na tom pracuje. Potom, keď pán minister sa teda, povedzme, preriekol a povedal, že na objednávku prijímateľa správ pána premiéra SIS pracuje na tej správe, tak pán premiér povedal, že na žiadnej takej správe sa nepracuje a potom aj pán Šutajštok sa teda ospravedlňoval, že sa len preriekol. Do toho tá jeho akcia so študentami gymnázia, kde vo svojom videu spojil tú situáciu z karnevalu, kde sa študenti prezliekli za dôchodcov aj s tou cedulkou Milujem Fica. Teraz neriešim, či úplne to bolo šťastné alebo nešťastné, no ale on to spojil s nejakou, s nejakou nacistickou demagógiou, alebo čo?
Ja on to skočil, v podstate to zarámcovať sa dá.
No, nech sa páči.
Matúš Utajštok nevystupuje ako predseda politickej strany, ako reprezentant aj ministerstva, ale reprezentant politickej strany, ktorá má vlastnú identitu a vlastnú agendu. Ale v podstate väčšina tých jeho mediálnych výstupov je v medziach, ako keby sa uchádzala a špiroval o post hovorcu strany Smer. Pretože sú to veci, ktoré Smer má ako svoju agendu a on do nej vstupuje ako samo seba prezentujúci človek, argumentujúci argumentami Smeru a ešte k tomu som možno dodal, že ako nie príliš zručný hovorca, pretože sa dopúšťa aj veci, ktoré v konečnom dôsledku nielenže škodia jemu a jeho politickej strane, ale škodia aj samotnému Smeru.
Ešte som si do toho spomenul, ako nedávno za hovorcu Hlasu tituloval prezidenta Andrej Danko. Vidíte, tak to je koľko hovorcov. Otočme list, poďme ďalej. Robert Fico doteraz opakoval, že vládna kríza nie je, pretože koalícia v parlamente hlasuje, zákony prechádzajú. Najmä v čase, keď sa riešila konsolidácia, konsolidačný balíček. Ale to už nie je celkom pravda. Napríklad tú poslednú schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky koalícia ukončila predčasne. Sú tam aj posunuté aj vládne návrhy zákonov. Najnovšie hrozí, že sa bude musieť spájať hlasovanie o rozpočte s hlasovaním o dôvere vláde. Ako tú situáciu vidíte, Jozef, vy? A teraz však môžeme to spomenúť, nehovorím rovno ako paralelu, ale na takomto hlasovaní naposledy padla Radičovej vláda.
Keď sa vrátime ešte do minulosti, môžeme si spomenúť na leto 2022, keď aj...
Andrej Danko vypovedal koaličnú zmluvu?
Keď Eduard Heger tiež tvrdil, že vláda funguje, vládna koalícia nemá problémy, pretože zákony v Národnej rade prechádzajú a v decembri 2022 mu bola vyslovená nedôvera v Národnej rade. Takže tie slova sú veľmi podobné a tá situácia v koalícii nie je rovnaká, ale minimálne je... Lebo sa ukazujú tam veci, ktoré naznačujú, že tá jednoduchosť a jednotnosť taká nie je, ako sa deklarujú, ako sa same strany vládnej koalície presviečajú, alebo seba utvrdzujú v tom, že to tak je. Nie je to prvýkrát, čo sa posúvajú zákony na inú schôdzu.
Nie je to
prvýkrát, čo sa posúva vyriešenie problému voľby predsedu Národnej rady na ďalšie obdobie a vždy s tvrdením, že na budúce to už bude. No a je to prvýkrát, kedy sa časť poslancov vládnej koalície vyjadruje v intenciách, že ukáže, že vládna koalícia bez nich nie je schopná, a to sa im na pár hlasovaní podarilo, a že nebudú ďalej ochotní podporovať niektoré hlasovania. Máme tu vyjadrenia strany Hlas, na ktoré sa postupne zabudlo v tých intenciách, že ak nebude naplnené ich právo na predsedu parlamentu, nebudú podporovať iné zákony ako tie, ktoré sú súčasťou programového vyhlásenia vlády. Máme do toho vyjadrenie premiéra, takže sa ukazuje, že ten pokoj, o ktorom chcú presvedčiť verejnosť a najmä seba, nie až taký, aká je reálnosť.
Už to naznačujete jednou z hlavných postav tohoto všetkého, je dnes nezaradený poslanec, podporujúci podľa jeho slova, jeho kolegov, vládnu koalíciu Rudolf Huliak. No,
ešte by som to doplnil. Podporujúci vládu Roberta Fica. To je tiež veľmi zaujímavá situácia, v ktorej sme sa ocitli, ak vám do toho skočí.
Nech sa páči.
Že v podstate máme tu niekoľko konfliktných línií v rámci koalície. Andrej Danko versus Hlas, alebo skupina okolo Huliaka versus Andrej Danko a možno ešte menšie problémy. Tieto sú najvýraznejšie.
Áno.
A každá z tých strán, navzdory tomu, že sa voči tej druhej vyjadruje veľmi tvrdo, tak hľadá útechu u Roberta Fica. Utieka sa k Robertovi Ficovi, tvrdiac, čakáme, že Robert Fico urobí to, čakám, že Robert Fico ma niekde pozve, čakáme, že Robert Fico rozhodne. Takže ono je to taká paradoxná situácia.
Teraz vám do toho zase jaskočím, neviem, či som nezachytil, že Andrej Danko ho považuje, alebo že ho nazval ako staršieho brata dokonca.
Áno, dokonca, akože tutora až patróna. V každom prípade sa všetci pozerajú k Robertovi Ficovi a vyjadrujú lojalitu k nemu. Takže na teraz tá lojalita nie je ani tak ku vláde, ako skôr k Robertovi Ficovi a celé to rámcu on, ktorý všetkým odkazuje, že ja na vás nemám čas.
No áno, k tomu sa tiež dostanem. Niekoľko výrokov Rudolfa Huliaka, napríklad jeden pre portál Postoj. Zatiaľ k dohode nedošlo, ich je 76 a Národná koalícia nezávislí kandidáti do vyriešenia problému nebude nejako participovať na vládnych či koaličných záujmoch. No, čo na to hovoríte? Ak už predtým, po prvom stretnutí, Robert Fico avizoval, že je všetko v poriadku, páni okolo Rudolfa Huliaka nič nechcú, okrem toho, že chcú podporovať vládu Roberta Fica. Potom sa dokonca smial, alebo tak sa pousmial na tlačovej besede, že o žiadostiach o nejakého ministra, o nejaké ministerstvo pre túto skupinu počuje prvý raz. No a teraz, keď už mu to sami páni aj potvrdili, že teda chcú ministerstvo, tak hovorí, že sa nenechá politicky vydierať. Kam to môže zájsť?
Na teraz sa ukazuje, že sa tie požiadavky Rudolfa Huliaka stupňujú a že išiel do politickej hry, ktorú sme tu dlhé obdobie nevideli. Že niekto dokáže politicky hrať s málom dostatočne silnú politickú hru a v konečnom dôsledku to môže za istých okolností dopadnúť tak, že vládna koalícia v tej súčasnej podobe skončí práve na tom konflikte, ktorý začal ako nevinná roztržka medzi Andrejom Dankom a Rudolfom Huliakom o názve poslaneckého klubu. Aby sme si to zarámcovali na začiatku. Tam išlo o názov poslaneckého klubu a za niekoľko týždňov sme sa ocitli v situácii, kedy premiér hovorí, že sa nedá politicky vydierať a časť poslancov vládnej koalície hovorí, že už nebude podporovať vládne návrhy, ak nedostane to, čo chce. Takže vidno, že ten konflikt sa stupňuje. No a do veľkej miery bude záležať od toho, ako dokáže Rudolf Huliak presvedčiť ďalších z voľných radikálov, ktorí sú súčasťou klubu SNS,
aby
o tom,
sa k nemu pridali,
že je, rozumie sa k ním pridať, aj keď zase je pravdou povedať, že oni nemajú čo tým ostatným ponúknuť. Akurát sa môže stať to, že tak, ako sa neriešený problém pretransformoval do veľkého problému, sa môže iný problém s týmito poslancami alebo nezaj ministrami alebo štátnymi tajomníkmi preniesť do konfliktu podobného, kedy sa oni ocitnú na rovnakej strane ako Rudohulia?
No, toto budeme sledovať, že čo toto všetko spôsobí a potom tie ďalšie súvislosti, lebo sú tu dve veci, naražajúc aj na to, na ten politický výkon Rudolfa Huliaka, ktorý si teda povedal, že ide robiť politiku a že má o nej nejaké predstavy a má svoje požiadavky, a zároveň reagujem na to, kde ste hovorili, že to začalo tým, že Andrej Danko odmietol teda dať tú pomočku klub SNS, pomočka Národná koalícia, nezávislí kandidáti. No tak ja by som pripomenul ešte slova Andreja Danka zo začiatku tejto vládnej koalície, prakticky hneď potom, čo bol vymenovaný za ministra životného prostredia Tomáš Taraba, tak Andrej Danko vyhlásil, urobím všetko preto, aby sa Rudo Huliak dotkol výkonu. V preklade urobím všetko preto, aby sa stal ministrom vlády. Mohol by to byť, povedzme, možno ešte štátny tajomník. No, čiže z tohto pohľadu Andrej Danko ho asi naozaj podrazil, lebo dnes Rudolf Huliak a jeho kolegovia hovoria napríklad, opäť ďalší citát Rudolfa Huliaka, dohoda bola, že ministerstvo životného prostredia bude moje. No tak, čiže to sú dve otázky v jednom, Jozef. Tá prvá je, že Andrej Danko ho vlastne podrazil, že tá dohoda tam bola a on to nezrealizoval, nesplnil mu to. No a tá druhá, čo vôbec hovoríte na to, že poslanec Národnej rady hovorí, že ministerstvo je moje. No tak.
S veľkou pravdepodobnosťou v tom čase, kedy sa o tomto rokovalo, že kto bude ministrom životného prostredia, z tých vyjadrení, aj Andreja Danka v tom čase, keď sľuboval, že sa výkonu Rudolf Huliak dotkne.
Áno, vraj, keď sa zmení prezident, bude... lebo pani prezidentka, to vieme teda, bývala, odmietla pána Huliaka menovať za ministra životného prostredia.
Ono je to v konečnom dôsledku dopad toho, akým spôsobom sa tá kandidátka vyprofilovala, aký bol volebný výsledok. Andrej Danko do istej miery tu stojí pred Sofínou voľbou, že buď nahnieva troch poslancov okolo Rudolfa Huliaka, možno sa domnieval, že obyčajný starosta z malej obce zo stredného Slovenska nebude túžiť robiť politiku a bude mu stačiť poslanecký plat a nejaký
predseda
ten status
výboru pre status, životné prostredie,
nejaký
povedzme.
Ten poslanecký status. Aha. No a na druhej strane tu má zase troch poslancov, Tomáša Tarabu a rodinu Kufovcov, ktorí reprezentujú iný politický subjekt, a tiež keby tú výmenu urobil, ako to očakáva Huliak, že by si nahneval zase iných troch poslancov.
Áno.
Takže z tohto hľadiska je to priamy dôsledok toho, ako sa skonštruovala kandidátka SNS, ako dopadli voľby a aké v podstate súručenstvo, pretože to je ťažko nazvať ako politickú stranu, sa stalo súčasťou onej veľmi v tomto prípade dnes vidíme v konečnom širokej vládnej koalície.
No, tam ešte by som doplnil aj o to, že v tej situácii ešte samotný Robert Fico, na ktorého sa teda všetci títo aktéry obracajú, zachraňoval vôbec existenciu klubu SNS, keď im poslal pána poslanca Muňka, aby ich bolo 8, pretože sami niekedy v 2013-2014 schválili novelu rokovacieho poriadku, podľa ktorej poslanecký klub automaticky zaniká, ak má menej ako 8 poslancov. No, ale to je tá istá otázka, čo som vám hovoril predtým, že kam to teda až môže zájsť. Na základe tohto počúvame Roberta Fica na sneme a v tých videách, ako varuje pred rozpadom vlády, vyhlasuje, buďme veľkí realisti a pripravme sa aj na iné alternatívy politického vývoja na Slovensku, ako sú parlamentné voľby v riadnom termíne v roku 2027. Čiže obáva sa aj on rozpadu tej vládnej koalície, alebo len varuje týchto poslancov, že to potom bude politická realita?
Ja si myslím, že obe.
Obe naraz, hej.
Na jednej strane je to odkaz pre ľudí, ako je Rudolf Huliak, ktorý momentálne síce má určité karty, s ktorými môže hrať politickú hru, ale pravdepodobnosť, že sa po ďalších voľbách, notabene ak by boli o mnoho skôr než v roku 27, ale aj keby boli v roku 27, dostane do Národnej rady je minimálna, báž žiadna.
V tomto momente áno.
Ak sa nestane súčasťou zase opäť kandidátky nejakej,
áno,
ako tak etablovanej politickej strany, pretože Národná koalícia môže reálne existovať na papieri, môže existovať na sociálnych sieťach, ale podporu voličstva má v podstate nulovú a ani tie preferenčné hlasy, ktoré Rudolf Huliak získal ako kandidát na kandidátke SNS a jeho dvaja kolegovia, nie sú dostačujúce na to, aby tá politická strana,
áno,
mala nejaký,
áno,
reálny výtlak. Takže tá výhražka smerom k tomuto typu politikov zo strany Roberta Fica určite takto smerovaná je, že ak neurobíte to alebo ono, tak tu hrozia predčasné voľby, aj keď treba zase povedať, že slovo predčasné voľby sa ľahko vysloví, ťažšie sa tie predčasné voľby spravia.
V zmysle toho, že musí to, 90 poslancov parlamentu sa na tom dohodnúť nejako?
A keď máte napríklad v parlamente niekoľko desiatok poslancov, ktorí sú si napríklad vedomi toho, že by po ďalších voľbách sa do parlamentu nedostali, tak vám nemusia súhlasiť s onými predčasnými voľbami. Takže Robert Fico na jednej strane podľa mňa skôr sa snaží tlakom dosiahnuť to, aby sa zmenilo to správanie tých poslancov, aj keď na druhej strane nie je ochotný nič pre to politicky zatiaľ
robiť. Zatiaľ, áno.
A na druhej strane si je určite aj vedomý toho, že tá situácia sa môže samozrejme zmeniť, ale skôr v tomto prípade by som videl cestu, aj keď tá si zase vyžaduje veľkú politickú odvahu, ktorá politikom súčasným chýba, videl cestu na to, že tá aktuálna situácia, ktorá hrozí, sa dá zmeniť aj v parlamente, pretože stále je tam dostatok strán, ktoré by určite boli ochotné vytvoriť inú podobu vládnej koalície aj s zrejmením iných politických strán, než je tá súčasná.
Áno, my sme mohli rôzne kombinácie tam urobiť, ale napríklad pri poslednej situácii, keď sa v Národnej rade v tajnom hlasovaní volil predseda Bezpečnostného výboru, ktorý nahradil Tibora Gašpara, ktorý pre zanepráznenosť na poste podpredsedu Národnej rady, lebo tam sú len traja títo ľudia, sa vzdal toho mandátu, no tak parlament zvolil pána Richarda Glika. Ale zvolil ho tak, že získal 85 poslaneckých hlasov, čiže minimálne 6 hlasov politickej opozície. Teraz SAS odmietlo, že by to boli ich poslanci, Olano to odmietlo, veď tak Igor Matovič pocítil aj pesť tohto človeka ešte vtedy, keď bola tá predvoľbná kampaň a ten meeting Smeru, tak tam došlo k fyzickej potičke. KDH bolo také, ako, že nemôžu stať pri každom poslancovi. Toto môže byť nejaký taký ako že signál, že by boli poslanci parlamentu, ktorí by nahradili prípadne, ja neviem, nejakých členov klubu SNS vo vládnej koalícii s Robertom Ficom, nebodaj celá nejaká strana KDH.
Domnievam sa, že pre Hlas a pre KDH by to bola určite lepšia situácia, ak by to dokázali politicky využiť, v akej sa nachádzajú momentálne, čo sa týka najmä Hlasu a jeho pôsobenia v koalícii, pretože vidieť jednoznačne, že Andrej Danko je vazalom Roberta Fica a robí to, čo chce Robert Fico. Osobne sa domnievam, že aj celý ten humbug okolo nezvolenia predsedu parlamentu bola pôvodne hra Roberta Fica smerom k Hlasu, čo sa mu samozrejme môže vymknúť aj z rúk, ak sa vám tam ocitnú takí ľudia ako Rudolf Huliak, ktorí chcú hrať vlastné politické hry. Suma sumárum, ale čo môže byť výhodné pre Hlas a KDH, minimálne politickú reprezentáciu KDH, ale domnievam sa, že aj nemala časť voličstva by s tým spokojná dokázala byť, ak by boli doručované, ak sa to momentálne veľmi často hovorí, doručované výsledky smerom k voličstvu. Čo by to bolo, neprospech by bol Robert Fico, takže nemyslím si, že Robert Fico na teraz ešte by bol ochotný k takejto zmene, zmene koaličného partnera, ku ktorej neraz mediálne už najmä v rámci diskusií predstaviteľa Hlasu, ako keby volali to KDH.
Poďte vymeniť SNS do toho.
Uvedomujúci, že to je omnoho stabilnejší a politicky zručnejší partner pre nich. Ale tých možností, ktoré máme viacero a určite bolo aj zaujímavé možno sledovať to, akým spôsobom médiá sa tomu nevenovali. Bol odvolaný Michal Šimečka z postu podpredsedu Národnej rady, pretože vtedy nehlasovali traja poslanci Hlasu, ktorí sa deklaratívne tak vyjadrili. No a tých hlasov za odvolanie Michala Šimečku bolo o jeden viac, ako by malo byť. Takže tiež sa tam niekto našiel z opozície. Takže určite hry sa tam v každom prípade stále hrajú.
Dobre pripomenúť. A niektoré menej trošičku. Dobre, že ste to pripomenuli, to bolo veľmi dôležité. Robert Fico má za sebou prvý rok svojej štvrtej vlády. Zároveň má za sebou obrovskú konsolidáciu verejných financií, no skrátka doplňanie peňazí do toho, čo nám v tom štátnom rozpočte chýba aj na politiky, ktoré si táto vláda stanovila. Robert Fico ľuďom sľubuje, že na budúci rok napriek tomu všetkému nepocítia žiadne zdražovanie plynu, elektriny a tepla, nepocítia. To hovorí, že by nechcel, aby pocítili aj zdražovanie napríklad tých základných potravín, na ktoré sa znížila sadzba DPH na najnižšiu možnú úroveň z tých ostatných sadzieb a že dokonca, ak nie, ak uvidí, že to stúpa, že pristúpi k štátnej regulácii, s tým majú celkom zlé skúsenosti naši južní susedia v Maďarsku. No a zároveň z tých aktuálnych vecí má pred sebou napríklad tému výpovedí lekárov. Len pán predseda vlády svojho času pár dní dozadu reagoval, že, a to je citát, premiér nemôže za všetko zodpovedať. Ako premiér nemôže mať ako premiérske témy zdravotníctvo, sociálne veci, vzťahy medzi Hlasom a Slovenskou národnou stranou. Ako to nejde, sú veci, na ktorých mi záleží, napríklad sú niektoré veci v oblasti zahraničnej politiky, orientácia na všetky štyri svetové strany, teraz ma čaká veľká návšteva do Číny. Aj tak mám tej zodpovednosti dosť, z toho citátu je zrejme, že to povedal predtým, ako odišiel na tú svoju veľkú návštevu do Číny, ktorú nazval návštevou roka. Ako vnímate vôbec takýto prístup predsedu vlády k tým k riešeniu vnútro koaličným sporom a problémom, na ktorého teda vyzývajú tí jeho kolegovia, ale zároveň aj jeho prístup k manažovaniu štátu, a to je prvá časť len otázky, tá druhá, s tým, že vie, že budúci rok môže byť naozaj náročný, keď sa začnú prejavovať práve výsledky konsolidácie verejných financií.
Chcel som začať tým, čím ste skončil, že ako vy ste v otázke naznačili, že má za sebou konsolidáciu, ale má pred sebou dopady konsolidácie. Takže že to, ako to bude mať za sebou, čo to bude znamenať pre politiku Roberta Fica, uvidíme na konci pravdepodobne budúceho roka, keď sa to začne reálne prejavovať. Druhá poznámka, áno, bola veľká návšteva Číny pred Robertom Ficom, ale návšteva sa úspešne skončila, z nej sa vrátil a problémy zostávajú. To nie sú len zdravotníci výpovede, to sú výpovede, ale aj policajtov. To máme dopady konsolidácie na ekonomiku a zdá sa, že toto nič nie je pre Roberta Fica dostatočne premiérskou témou, ale stretnutie sa s Rudolfom Huliakom zdá sa byť premiérska téma. Takže ukazuje sa, že priority Roberta Fica v politike na teraz nie sú tie, ktoré sú súčasťou spravovania štátu, ale skôr veci, ktoré ad jedna sú možno dôležité pre zachovanie moci a uchovanie si tej moci, ktorú má momentálne, alebo témy, ktoré sú v konečnom dôsledku zástupnými témami toho, čo v skutočnosti treba riešiť. Za to udržanie si moci môžeme vnímať aj to, že si asi Robert Fico už uvedomuje, že o ďalšieho poslanca prísť nemôže a preto sa tvári dnes ako najvýraznejší podporovateľ rôznych bizarných nápadov poslanca Kotlára.
Rozumiem. No, do toho my ešte vidíme aj jeho vyjadlenia a vyhlásenia smerom napríklad k Európskej únie s tým, že oni tým myslí Brusel, Európsku úniu, chcú centralizáciu a že my budeme musieť odpovedať. Jeho minister zahraničných vecí Blanár zaskritizuje NATO, keď hovoril, že tá organizácia sa stane nejakým jablkom sváru. To nás ťahajú preč z Európskej únie a z NATO?
Možno áno, sú hlasy, ktoré tvrdia, že to už naznačuje, že nás ťahajú preč a že cieľom teda politiky Roberta Fica je Slovensko dostať z organizácií preč a stať, urobiť ho súčasťou nejaké ako guberniu Ruska, ale skôr si myslím, že tieto vyjadrenia sú najmä vyjadreniami smerom k tej časti elektorátu, ktorý Smer získal, aby sa opäť dostal do parlamentu. To sú tí bývalí voliči krajnej pravice, antisystému, ľudia veriaci v rôzne podoby konšpirácií. A keďže tá politika Roberta Fica sociálna s veľkou pravdepodobnosťou nebude mať také benefity pre týchto ľudí, keď sa ukazuje, že tá reálna zahraničná politika napríklad smerom k vojne na Ukrajine je o mnoho pragmatickejšia než tá sľubovaná politika ani náboj na Ukrajinu, že sa nerealizuje v praxi a je to Robertovi Ficovi vyčítané v tej sfére tých tzv. Alternatívnych médií medzi tými voličmi, ktorí dnes napríklad prechádzajú k republike alebo tými politikmi, ktorí reprezentujú tento segment, tak sa snaží tie negatívne dopady tohto prekryť silnými vyjadreniami smerom k domácemu publiku, ktoré sú vyjadreniami, ktoré vlastne počiarkuje tú myseľ a tú predstavu aj o zahraničnej politike, ako sa to robí lusknutím prsta, akože no, všetkým vynadáme a tí potom všetkým celému svetu ukážeme, aký sme veľkí, že toto vlastne má byť náhražka za tú stratu tých voličov, o ktorých postupne kvôli tomu, že sa odhaluje realita, alebo realita naráža na sľuby, ktoré dal pred voľbami.
Rozumiem. A zároveň naštrbuje našu dôveryhodnosť medzi našimi partnermi. Musíme, Jozef, končiť, ale neodpustím si poslednú vec, tak len veľmi so stručným komentárom, lebo možno niektorých prekvapil práve v súvislosti s Ukrajinou Peter Pellegrini z jeho, nazval by som to rovno, prianím Ukrajine, ktorá podľa neho sa statočne a obetavo bráni ruskej krvavej agresii. Ako vnímate jeho postoje v poslednej dobe? Zatiaľ síce vláde podpíše všetko, aj vymenuje šéfa Slovenskej informačnej služby, no v poslednej dobe ostro kritizuje či už predsedu SNS Andreja Danka, alebo priamo Roberta Fica, dokonca mu odporúčil, aby sústredil svoju pozornosť viac na riešenie reálnych problémov, ktorými táto krajina, ale aj Európa čelí, namiesto toho, aby riešil zvýšenie kvóra na vstup politických strán do Národnej rady Slovenskej republiky. Čo to znamená? Petrovi Pellegrini mu je dlhodobo vyčítané, že nevie vinc toho tieňa stranického prezidenta alebo človeka, ktorý bol ešte nedávno zástupcom tejto vládnej koalície. Dve vety a končíme.
Peter Pellegrini si uvedomuje, že to správanie sa Roberta Fica škodí Slovenskej republike a škodí jemu. Preto tie vyjadrenia smerom k našim partnerom sú také, aké sú, pretože aby neškodili ani jemu, ani Slovenskej republike. Zároveň si ešte stále uvedomuje, že akékoľvek možno odvážne politické rozhodnutie smerom dovnútra môže zase poškodiť potenciálne jemu a jeho politickej strane. A čo je pre ňo, myslím si, že určite mimoriadne nepríjemné, je to, že to očakávanie, ktoré on vkladal do Matúša Šutaja Eštoka, keďže s ním sme začali, sa nenaplnilo a on nie je schopný tej strane dať to, čo on od neho očakával, a tak musí ešte stále nejakým spôsobom pomáhať aj tej strane, aby prežila, pretože predsa len je to dieťa, ktoré on politicky priviedol na svet a má k nemu určite nostalgiu, čo mu teda aj vedie k tomu, že sa vyjadruje kriticky k Andrejovi Dankovi, keď útočí na hlas, alebo k Robertovi Ficovi, ak jeho nápady považuje za škodlivé pre Slovensko a pre hlas.
Áno, no tak budeme sledovať aj toto, aj tie ostatné veci, ako sa budú vyvíjať. Budem strašne rád, keď prídete znovu. Dnes veľmi pekne ďakujem politologovi z Filozofickej fakulty Univerzity Svätého Cyrila a Metoda v Trnave, Jozefovi Lenčovi. Jozef, ďakujem. Podľa možnosti ešte príjemný deň aj víkend.
Ďakujem za pozvanie a budem sa tešiť na ďalšie stretnutie. Pekný víkend aj vám.
Takisto. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.